Chii chinonzi ruponeso? Mhinduro yeBhaibheri. Mashoko ekuti kuponesa uye ruponeso aimboshandiswa nevanyori veBhaibheri kuti vabudise pfungwa yekununurwa kunoitwa munhu padambudziko kana kuti asaparara. Asi kazhinji kacho mashoko aya anoreva kusunungurwa pachivi. Sezvo rufu ruchikonzerwa nechivi, vanhu vanosunungurwa pachivi vane tariro yokurarama nekusingaperi. Mashoko emuzasi anoti, Bhaibheri rinotaura nezvemunhu seanenge atoponeswa kunyange zvazvo asati anyatsonunurwa pachivi nerufu. Pano ndipo panoperera mashoko emuzasi. Munhu anofanira kuitei kuti aponeswe? Kuti uwane ruponeso, unofanira kutenda muna Jesu, woratidza kutenda kwacho nekuteerera zvaanotaura. Bhaibheri rinoti unofanira kuva nemabasa kuti uratidze kuti kutenda kwako kupenyu. Asi ruponeso rwedu haruvi pamabasa iwayo. Ruponeso, chipo chamwari chinobva pamutsa wake usina kukodzera kuwanwa kana kuti nyasha dzake. Vaefeso 2, verse 8 ne 9, Bhaibheri dzvene muchishona chanhasi. Unogona kurasikirwa neruponeso here? Hongu. Kungofanana nemunhu anenge aponeswa kuti asanyora mumvura, uyo anogona kuwiramo zvakare kana kuti kujambira mumvura muya, munhu anenge amboponeswa pachivi, akasaramba aine kutenda anogona kuzorasikirwa neruponeso. Nokuda kweizvi, Bhaibheri rinokurudzira vaKristu vakawana ruponeso kuti varwire kwazvo kutenda kwavo. Judha 3. Rinonyeverawo vaya vakaponeswa kuti rambai muchishandira kuponeswa kwenyu nokutya nokudedera. VaFiripi 2, verse 12. Ndiani muponesi, Mwari here kana kuti Jesu? Bhaibheri rinotaura nezvaMwari setsime guru reruponeso, zvekuti kakawanda rinotomuti muponesi. Uyewo, Mwari akashandisa varume vakasiyana-siyana pakununura vaIsraeri, uye Bhaibheri rinovati vaponesi. Mashoko emuzasi anoti, pamavhesi aya, dzimwe shanduro dzinoshandisa mashoko ekuti musununguri, mununuri, mudzikinuri, murwiri, kana kuti vanhu pane kuti muponesi. Zvisinei, pamashoko echiHebheru akashandiswa kunyora Bhaibheri, shoko rimwe chete rakashandiswa mune dzimwe ndima dzeBhaibheri richitaura nezvaJehovha Mwari semuponesi ndiro rakashandiswawo pavanhu ava vaiva vaponesi. Pano ndipo panoperera mashoko emuzasi. Saizvozvowo, sezvo Mwari achitiponesa pachivi achishandisa chibayiro chaJesu Kristu, Bhaibheri rinodana Jesu kuti muponesi. Mashoko emuzasi anoti, zita rekuti Jesu rinobva pazita rechiHebheru rekuti Yehoshua, iro rinoreva kuti Jehovha ndiye muponesi. Pano ndipo panoperera mashoko emuzasi. Munhu wese achaponeswa here? Kwete, vamwe vanhu havazoponeswi. Jesu paakabvunzwa kuti vaya vachaponeswa vashoma here, akapindura kuti shandai nesimba kuti mupinde nesuo rakamanikana. Nokuti ndinokuudzai kuti vazhinji vachatsvaka kupinda asi havazokwanisi. Ruka 13, verse 23 ne24. Zvinofungwa nevamwe panyaya yekuponeswa kwevanhu vose. Zvavanofunga. 1 Vakorinde 15, verse 22 inodzidzisa kuti vanhu vose vachaponeswa painoti vose vachaitwa vapenyu muna Kristu. Chokwadi nezvenyaya iyi. Mashoko akapoteredza ndima iyi anotaura nezverumuko. Saka mashoko ekuti vose vachaitwa vapenyu muna Kristu anongoreva kuti vanhu vose vachamutswa vanowana chikomborero ichocho kuburikidza naJesu Kristu. Johani 11, verse 25. Zvavanofunga. Tito 2, verse 11 inodzidzisa kuti munhu wose achaponeswa painoti Mwari anovigira vanhu vose kuponeswa. Bhaibheri mundimi yeUnion Shona. Chokwadi nezvenyaya iyi. Shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti vose muvhesi iyi rinogona kurevawo marudzi ose kana kuti akasiyana-siyana. Mashoko emuzasi anoti, verenga Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Shoko iroro rechiGiriki rinowanikwawo pana Mateo 5 verse 11. Jesu paakati vanhu vaizotaura zvinhu zvakaipa zvemarudzi ose kuvateveri vake. Pano ndipo panoperera mashoko emuzasi. Saka zvinonyatsorehwa naTito 2 verse 11 ndezvekuti Mwari ari kuita kuti vanhu vemarudzi ose, kusanganisira vanhu vanobva kumarudzi ose nemadzinza nevanhu nendimi, vawane mukana wokuponeswa. zvakazarwa 7 verse 9 ne 10. Zvavanofunga. 2 Petro 3 verse 9 inodzidzisa kuti munhu wose achapona painoti Mwari hapana waanoda kuti aparadzwe. Chokwadi nezvenyaya iyi. Mwari anoda kuti vanhu vaponeswe, asi haavamanikidzi kubvuma nzira yake yeruponeso. Zuva rake rekutonga richabatanidzawo kuparadzwa kwevanhu vasingadi Mwari. 2 Petro 3 verse 7.